dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 14 iulie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, valori termice maxime de plus 28 de grade și cer variabil. Prognoza meteo pentru astăzi. Analistul Igor Boțan crede că marșul unioniștilor de la Chișinău până la București are doar o dimensiune simbolică. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Liderii celor trei partide numite pro-europene au repetat că doresc instalarea unui nou guvern până la sfârșitul lunii iulie. Liderul PLDM Vlad Filat, liderul PL Marian Lupu și liderul PL Mihai Ghimpu le-au vorbit jurnaliștilor după o nouă rundă de negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare care a avut loc luni seara la sediul liberalilor. Cei trei au spus că nu discută încă despre candidatura unui nou premier, la aproape o lună de la demisia lui Kiril Gaburici. Vlad Filat a spus că s-a luat în discuție și chestiunea alegerii unui nou șef al statului primăvara viitoare, pentru care cele trei partide nu au destule voturi. Tot luni, un fruntaș comunist, deputatul Artur Reșetnikov, și-a exprimat regretul că celelalte partide parlamentare nu au acceptat o idee a liderului PCRM Vladimir Voronin de a negocia crearea unui guvern de unitate națională. Militarii americani îi instruiesc pe colegii lor moldoveni să folosească aruncătoare de bombe în cadrul unui exercițiu multinațional la Bălți, informează agenția Moldpress. La exercițiul Efort Comun 2015, care se desfășoară la Centrul de Instruire Militară al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți, în perioada 12-25 iulie, participă aproximativ 800 de militari din Republica Moldova, Statele Unite, Polonia, Georgia și România. Potrivit colonelului Vyacheslav Rusu, comandantul Brigăzii Moldova, scopul antrenamentelor este testarea interoperabilității genurilor de armă, precum și schimbul de experiență dintre militarii moldoveni și militarii statelor participante. Statele Unite examinează planuri de instruire a militarilor din armata ucraineană de la toamnă. Declarația a fost făcută de general-locotenentul Ben Hodges, comandantul trupelor americane în Europa. El a mai spus că planurile au în vedere extinderea programului actual de antrenamente în care sunt instruiți grăniceri ucraineni aflați în subordinea Ministerului de Interne. În prezent, aproximativ 300 de militari americani antrenează grănicerii ucraineni care nu fac parte din trupele combatante din prima linie în conflictul din estul Ucrainei, unde aproximativ 64.000 de militari ucraineni luptă contra separatiștilor sprijiniți de Rusia. La Viena, negocierile nucleare între Iran și puterile internaționale au continuat după miezul nopții pe fundalul semnalelor că în curând poate fi atins un acord care ar limita activitățile nucleare iraniene în schimbul relaxării sancțiunilor. După mai multe termene limită depășite, diplomații speră că o versiune finală a proiectului de acord va fi aprobată în cursul zilei de astăzi. Procurorii din România l-au inculpat pe premierul Victor Ponta într-o amplă anchetă de corupție. Politicianul social-democrat de 42 de ani este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în acte publice, fapte pe care le-ar fi comis când lucra ca avocat în 2007-2008. Ponta neagă acuzațiile. Direcția Națională Anticorupție a mai anunțat că a pus sechestru temporar pe averea lui Ponta, care devine primul premier român în exercițiu inculpat și cu averea sechestrată.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi o zi plăcută de iulie, cu valori termice maxime de plus 26 de grade în nord, plus 27 în zona centrală și la Chișinău și plus 28 de grade în sud, cu cer variabil și fără precipitații, după ploile căzute pe alocuri în cursul nopții. Se așteaptă ploi cu descărcări electrice în Ucraina și Belarus, ploi slabe în Europa centrală, zi însorită în Balcani, Italia, Franța și peninsula iberică. Maxima europeană plus 39 de grade se așteaptă la Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se întrunește în ședință Cabinetul de Ministri în exercițiu. Va aproba, între altele, componența delegației care o va însoți pe prim-ministra interimară Natalia German într-o vizită la Kiev, care va avea loc miercuri. Își mai țin ședințele Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Centrul pentru Drepturile Minorităților Sexuale, GenderDocM, organizează un marș de protest la Bălți pentru a atenționa autoritățile publice locale despre violența asupra persoanelor LGBT în municipiu. La Bruxelles continuă negocierile de liberalizare a comerțului între Statele Unite și Uniunea Europeană. Tot la Bruxelles are loc Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene. Premierul ucrainean Arseniu Iaceniuc vizitează Canada pentru convorbiri cu omologul său canadian Stephen Harper despre semnarea unui acord de liber schimb. Franța marchează astăzi Ziua Națională.
Interviul emisiunii.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, crede că manifestările unioniste începute săptămâna trecută la Chișinău, continuate la Ungheni, unde a fost refăcut podul de flori, și încheiate duminică la București, cu un marș, nu au deocamdată vreo dimensiune pragmatică. Cu Igor Boțan a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Cineva a comparat marșul unioniștilor până la Ungheni cu un drum al crucii. Asta au dorit oare organizatorii, această analogie?
Marșul unioniștilor s-a desfășurat pe dimensiunea emoțională, de aceea putem spune că este logic să-l comparăm cu un marș al crucii. Dimensiunea pragmatică lipsește cu desăvârșire. Tinerii, fiind cutezători, sunt în drept și este chiar admirabilă această acțiune a lor, până la momentul când vor încerca să desfășoare și dimensiunile pragmatice ale acestui scop, care, așa cum spuneam, lipsesc cu desăvârșire. Mai mult decât atât, am văzut reacția reprezentanților autorităților de la București, care, de asemenea, a fost una doar emoțională și absolut lipsită de răspunsuri practice. Ce va urma, ce se va întâmpla?
Până acum, nimeni nu a încercat să estimeze costurile posibile, eventualei, viitoarei uniri.
Eu cred că este prematur. Tinerii care s-au angajat în acest proces și cei care susțin acest proces vor trebui să dea curs și dimensiunilor pragmatice. Este vorba despre dimensiunea juridică. România ar trebui să facă spațiu în Constituția sa privind aderarea Republicii Moldova la patria mamă, dacă putem spune așa. Termeni consacrați folosiți de către unioniști. Doi, autoritățile moldovene, înalții demnitari, în principiu nu pot participa la acest proces din cauza că au depus jurământ de credință Republicii Moldova și ar comite un sperjur dacă s-ar angaja în procesul de lichidare a statului moldovenesc. În al treilea rând, nu trebuie să uităm de dimensiunea comunitară. România a acceptat acquis-ul Schengen, care este parte componentă a acquis-ului comunitar și este în faza finală. Deci trebuie să decidă aderarea la spațiul Schengen. Aderarea la spațiul Schengen face imposibil efortul de reunificare cu Republica Moldova. Dacă revenim la dimensiunea internă de securitate, Republica Moldova nu poate renunța la Transnistria, unde sunt trupe rusești. Evident, Republica Moldova nu se poate uni cu România având trupe rusești și necontrolând hotarul.
Un politician cândva a încercat să sugereze timid ideea că poate ar fi cazul să se taie coada de șopârlă, Transnistria să fie abandonată.
Renunțarea la Transnistria este imposibilă în principiu din cauza clauzei constituționale care spune că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Nimeni, nicio forță politică, niciun politician treaz la minte nu poate vorbi despre renunțarea la Transnistria.
Dar deci, schimbul de teritorii?
Schimbul de teritorii depinde cu cine și asta înseamnă angajarea încă a unui jucător foarte, foarte complicat în niște jocuri în care atrage și Federația Rusă, atrage și populația din Ucraina. Schimbul de teritorii mie mi se pare absolut imposibil, ținând cont de componența etnică, de exemplu, a sudului Basarabiei, unde predomină populația rusolingvă, bulgari, găgăuzi, ucraineni, ruși și sunt mai puțini moldoveni sau români.
Vorbeam cu un tânăr participant la acest marș al Unirii, care îmi spunea că atâta timp cât generația noastră, din care facem parte, va fi în viață, tinerii nu vor avea libertatea să decidă așa cum consideră ei. Ei consideră, și o spun asta mai mult sau mai puțin pe față, că evoluțiile pozitive spre obiectivul pe care și-l propun este stabilit, de fapt, de generațiile care au apucat Uniunea Sovietică. Împărtășiți această...
Este o greșeală astfel de abordare, fiindcă la după alegerile din 1990, alegerile parlamentare, numărul unioniștilor era mai mare decât numărul unioniștilor din prezent. Cel puțin atunci o treime din cetățenii Republicii Moldova votau pentru Frontul Popular, care avea obiective unioniste. Cu trecerea timpului, numărul votanților pentru partidele zise unioniste a scăzut considerabil. Actualii unioniști, așa cum spuneam, sunt cutezători, dar ei trebuie să răspundă la întrebări nu doar pe dimensiunea emoțională.
Diminuarea aderenței, cum o explicați? De ce oamenii care erau împătimiți de ideea unirii au renunțat sau au devenit foarte sceptici?
Pentru că la un îndemn emoțional a urmat un șoc emoțional legat de mișcările separatiste în Găgăuzia și în Transnistria. Și în prezent trebuie să luăm în considerație că eventuala unire va trebui să fie făcută după colapsarea statului moldovenesc. Dacă colapsează instituțiile statului moldovenesc, atunci unirea vor face-o comunitățile. Dacă vor face unirea comunitățile, atunci trebuie să luăm în considerație dorința găgăuzilor ca și comunitate, dorința nord care se poate consolida în jurul unei forțe politice cum este a lui Renato Osatăi. Deci instituțiile statului în principiu nu pot face unirea. Ca să înțeleagă toată lumea de ce îmi exprim scepticismul, vreau să pun în evidență că în Republica Moldova nu că despre un referendum privind unirea, un referendum consultativ, un sondaj de opinie făcut public și deschis nu s-a făcut din cauza fricii. Unii s-au temut că rezultatele sondajului vor fi prea încurajatoare, iar alții s-au temut că rezultatele unui astfel de sondaj ar fi descurajatoare. De
nici
aceea,
recensământul nu e scos.
Da, este adevărat. Nici măcar, da, un recensământ nu suntem în stare să-l desfășurăm în condiții normale.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă de la Chișinău în interviu cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov, de la Sofia.
Raportul Comisiei Parlamentare constată că Banca Națională, Controlul Financiar și Serviciile Secrete nu au observat cum proprietarul pachetului majoritar al KTB, Cvetan Vasilev, printr-o rețea de companii fictive, cu ajutorul unor oameni de paie, secretare, șofer, paznic, etc., a transformat banca într-un bancomat personal. Printre cei vinovați însă nu figurează procuratură, constată Radan Cânef, liderul blocului reformator. În perioada primului guvern Borisov și a guvernului Oreșarski, Vasilev, acum fugitiv în Serbia, a fost declarat de 3 ori bancher al anului. Peste 2 miliarde euro, 70-75% din creditele băncii au ajuns la companii legate de Vasilev. În septembrie 2014, 82 astfel de companii, fără activități și fără venituri, răspundeau de 64% din portofoliul de credite. În dosarele de creditare, de multe ori, nu existau planuri de afaceri și garanții. Începând de 2009, serviciile secrete au primit zeci de semnale pentru activitate suspectă a bancherului Vasilev, inclusiv din partea unor servicii aliate. Pasivitatea autorităților i-a permis să-și creeze un imperiu media și să pună sub control companii strategice pentru economie și securitate națională. Activitatea băncii naționale este definită în raport drept iresponsabilă și aceasta în condițiile Consiliului Monetar, care ar trebui teoretic să impună o disciplină financiară exemplară. Controlul bancar nu a reacționat la triplarea în decurs de 4 ani a activelor băncii prin concentrarea acolo a unei părți importante din banii sectorului economic de stat și ai primăriilor la dobânzile de 2-3 ori mai mari prin care au fost atrași depozanții, la procentul înalt al creditelor renegociate. KTB a creditat companii matrioșcă prin care banii au trecut tranzit ca să ajungă la zone offshore. La numai câteva ore după publicarea raportului a susit informația că cel de-al doilea cămărime acționar în KTB, Fondul de Stat de la Uman, a inițiat un dosar prin care cere compensații din statul bulgar pentru pierderile suferite. Ex-premierul Ivan Costov a avertizat că paguba adusă bugetului de pe urma scandalului KTB se va putea dubla față de situația actuală. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7:15, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7:09. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.